masango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
tutombe libino pokwa ilamu bisika biso bozwami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukili lelo ozali bongo basango na biso na lokota ya lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela masini sangwa mukili lelo epesame libino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpokwa lelo. Ba kondi ba bokengi ba ekolo Congo démocratique ba tie maboko na lisanga ya ba nongi to ba espion ba ekolo Rwanda ba ibazalaki ko bongisa makambo mabe na ngumba mokondi Kinshasa.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya bayi bokengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibale.
Lisanga lyoko ya bakambi to bakomando balingomba ADF likangemi na baibo kingi baingomba beni lelo mokolo mamusala moko. Toko suki sabongo maznaka wabiso mokolo mwalelo na basango nabiso na kombo ya lukole na alanga nzembo Felix Wazekwa. Talama soloto bombe libino o mpoko ya lelo toko landa nyoso wana na bolaisi mamu angonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino basango nabiso na mokuse ya mokolo mwalelo. Ba ministre basato balingomba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi batiki mosala na bango. Ezali bongo ministre d'État, ministre ya plan Christian Mwando, Chérubin Okengde, ministre ya transport, voie de communication pe désenclavement, pe Véronique Nkoul, vice-ministre ya santé publique, hygiène pe prévention. Félix Tshisekedi Mokonzi ya RDC nde asakoli yango na Bokutani, Bwambula Matari, Bwebosalemi lelo na ngumba Kinshasa. Ba ministre basato balingomba ensemble pour la République basakoli ete bazu mokano moye si mama naka to congrès à parti politique na bango ensemble pour la République mais masalemaki ongumba Lubumbashi mikolo miliki et pas iwapi Moïse Katumbi asakola maki beau candidat ya parti na ye mpe bolongwi bon ensemble pour la République na union sacrée ya mokonzi wa ekolo na ngambo isusu ba ministre ba susu ba ensemble pour la République lokola vice-premier ministre pe ministre amambi ya papa ya Christophe Lutundula, ministre Modeste Mutinga, ministre Serge Nkonde ya sport batikali na mbula matadi pe basakoli ete balingi kotika la pene na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi. Mikolo miliki na sanza asambo ya mubu mouye Mouindo Nzangi, ministre enseignement supérieur et universitaire asakola ka bolongwi boye na ye na lingomba eye ensemble pour la République pendant kokela ya ye parti politique na kombo ya action des volontaires pour la relève patriotique AVRP. Moïse Katumbi asakola ke mikolo miliki ete akoza la candidat pendant kouwele la kiti ya bokonzi wa ekolo na mapona mimazali kouya na mobu 2023 mpe bolongwi boye na union sacrée na kolobaka ete lingomba liye lisali mosala malamu te yango azwi mokano moye mpo na kobikisa ekolo. Bakonzi ba ekolo Congo démocratique bazali kolobela makoki makokotisa mosala ya kisoda mpo na bato banso to pe service militaire obligatoire mpo na kobundisa batomboki ba M23 pe kozongisa kimia na este ya ekolo Congo démocratique esakoli lobi loliki Gilbert Kabamba, ministre ya bobateli mpe ya kati ya ekolo Congo démocratique. Asakoli yango ntango ya bolakisi ya buku politiki ya bobateli lobi na engumba Kinshasa. Na mokanda moye mwana mboka Kabanda asakoli ete moto nyonso asengeli kozwa mateya ya mampinga ya mibu mitano to zomi pona kokela mampinga ya makasi ya kobatela ekolo. Kaka lobi loliki bakonzi ba police mpe ba FARDC balakisaki na etando eke bato mitano ba bafundami kozala badongolo miso to ba espion ya ekolo Rwanda ba bazalaki na makasi ya kosala makambo mabe na engumba Kinshasa mikolo mizali koya lokola esalemaka na bobomi bwa mokonzi wa kala ekolo Rwanda Juvenal Abiarimana mibu mileki esakoli bango. Basoda mwambe mpe civil moko bazwi etumbu ya liwa mpo na bobomi bwa baye ekolo Chine babale mpe bopengwisi mosolo mpe minduki ya bitumba oyo esengelaki kosala misala na mampinga maengumba Bunia na este ekolo Congo démocratique. Na kati na bango kati ya bato baye ba colonel babale Mukalenga Chendeko mpe Kayumba Sumaili bafundami na kobongisa kokotela mituka mie mizalaki komema baye ekolo Chine bayeba babale na mabanga matalo mpe wolo pene na badolare nkoto motoba moye mozalaki na yango na motuka na territoire ya Irumu etuka ya Ituri omokoloma le 17 mars na mobu 2022 bosengeli koyeba ete etumbu eyaliwa epesamaka mbala na mbala na République démocratique du Congo kasi ebongwanaka na ndenge ya système ya boloko ya bomoi Mobimba. Esambiselo enene to Cour suprême ya États-Unis ezwi mokano ya kotika na esika mokano moye mozamaki na tango ya bokono bwa COVID-19 mpona kobengana bato baye babundaka mpona kokota na États-Unis na ndelo ekolo Mexique. Baeta koleka zomi na libwa batelemelaki mokano moye na kombo ya titre 142 mpona kobanga bokoti bwa bato baye batondi na ndelo ya mabele kati na ekolo Amerika mpe Mexique Cour suprême ekokata lisusu penza penza likambulie na sanza ya mibale ya mobu 2023. Esambiselo enene ya ekolo Angola to Cour suprême epesi motindo ya kokanga biloko bya motuya ya miliard moko ya badolare biyebizali bya Isabel Dos Santos, mwana mokonzi ya kala Nkondo José Eduardo Dos Santos mikolo miliki na malwazo ya kilibusa bapandi sango. Isabel Dos Santos awangani mabe nyonso maye bazali kofunda ye pe afundi bisambiselo biso bya Angola na kozala na lipanda te. Papa François wa Roma sakoli lelo ete papa ya kala Benoît XVI oyo akitana kina ye na mibu tuku libwa na mitano azali na maladi makasi mpe azali kobondela mpona ye asengi bongo na bato banso na kotia ye na mabondeli na bango. Papa Benoît XVI oyo azali na kombo ya solo Joseph Ratzinger atikaki mosala na mobu 2013 mpona komitungisa mwabokolongono bwa nzoto kasi afandaka kaka na Vatican. Ezala kibongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bakonzi ba bokengi ba ekolo Congo démocratique batie maboko na lisanga ya banongi to ba espion. Ba fundami kozala ekolo Rwanda ba bazalaki kobongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa balakisa maki lobi loliki na etando eke tonanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Bomoto na bango to identité esakola maki na ministre Molandi ya intérieur na lisungi ya balobeli ba mampinga mpe bae ba police nationale bazali minei mibale bazali ba nongi to ba espion ba ekolo Rwanda. Moko azali soda ya mampinga ma ekolo Rwanda kasi asala kamosa na sima ya ONG ya Ntombwa oyo babengi African Health Development Organization. Kolanda maloba ya ministre Molandi ya intérieur oyo apesa kisango eye na bokutani na bapandi sango mardi lobi loleki ba nongi wana ya Rwanda elongo na baninga na bango ya ekolo Congo démocratique bakoma ki mosika na makanisi mabe bazwaki kutu eteni monene ya mabele na zinga zinga ya etando ya mpepo ya njili esika bakanaki kosala mabongisi mabe mana
ces espions sous la couverture d'une ONG.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya bayi bokengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibale. Banongi bayi bakotaki na kati ya ba officier ya likolo ya ba FRDC bayi politique ya minene pe lisusu bayi mombongo nzike mpe bayi société civile. Nakotala na kati ya telefone ya soda ya ekolo Rwanda oyo akangamaki emonisaki ete oyo yasuka azalaki ndingisa ya kokota o bisika ya motuya to strategie ndenge na ndenge ya engumba mokonzi Kinshasa pe yango na lisanga mabe na ba officier généraux pe supérieur ya FRDC basusu.
Banongi misusu bazali bongo koluka mapamba te lisanga yango to ONG efungwamaki na bituka ebele lokola Kwango Kasai Kwilu Nord Kivu na Sud Kivu. Bolukiluki bozali kosalema pona bakangama elobi ministre Molandi ya intérieur toyo kayeli soso.
L'acquisition par ces espions
Bozwami bia banongi bayi ya libula ya mabele ya ntina na nzinga nzinga ya bisika ya mpepo ya njili pe ya kibomango elakisi lolenge nini bazalaki kobongisa makambo mabe. Bolukiluki bozali kokoba na nzela na bapiste mpe ba elemato makambo oyo emonani epa ya ba oyo bakangami.
Na nzela ya Twitter na ye, molakisi elongi ya Rwanda ya kala na ekolo RDC Vincent Karega oyo babengana ki na mabele ma ekolo Congo Démocratique akomi ete bato wana bazali basali ba ONG oyo ezali kobunda uto mibu ebele na kobengana kozanga kolia malamu to malnutrition na Kasai esengeli koyeba ete uto mikolo ebele eteni ya RDC ezali kokutana na bitumba biye ekolo Rwanda ezali kosala na ngambo ya est ya ekolo Congo Démocratique ata kobikolo biike bizali kopamela toko lakisa mosapi na Rwanda kasi mokonzi ya ekolo ya Rwanda aboyi kondima ete mboka na ye ezali kopesa makasi na basimba minduki ya M23. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye. Lisanga lyoko ya bakambi to bakomando balingomba ADF likangemi na ngumba Beni lelo mokolo mwa musala moko. Kuna na bakonzi babokengi babisika biye badongolomiso baye bazalaki kolengela kokotela bato mpe kosala bitumba oyetumba Beni e ngumba Beni na monyele ya ekolo Congo Démocratique o mikolomiye nywe bafeti. Tolanda bolayi uto Beni na Erikas Mwisi.
Na tango bayimboka ya ngumba eye ya Beni basilisi milimi ya mbota mampe, bazali komilengela mpona mayemba bona nande ntango badongolomiso baye, bazali komilengele mpona kozangisa kimya mpe kopesa bilelo na bayimboka. Pulusu na ngumba Beni nde pesi sango yango lelo na bapandi sango. Nason Katembo Muara, molobeli ya pulusu na ngumba Beni atatoli.
Kwanza ni mateni militaire.
Ezali na basokoto ya basoda ezwami pe basasi. Ezali isima ya bafandi kwebisa na biso ete zali na batuma beba ye bazali koyenga yenga pona koti ya mobulu bafandi bakwa kolekisa feti ya bonana na esengote. Kasi biso tosala kimbanso pe tolandela kima mambi maye niango tutia kiloboko likolo ya lisanga liye ya batomboki ADF bandaki koti ya mobulu na ngumba Beni. Toyebi ete pe zali na bilenge baye bazali kubuka bandaku ya
bafandi.
Mpona ye bayimboka babiangemi kozala na ekenge ueleko eye ya bonane mpona kolakisa mosapi na moto nyonso eye bamoni ete azali na makanisi mabe. Esengeli kokumisa bayipulusu mpe bafandi mpona mai nyonso bauti kosala kotia loboko likolo ya lipinga liye ezali mbambi mai ya esengo. Kasi tobiangi mpe bafandi kolala pongi ya nguma po ete oeleko eye ya bonane ezali na bato bamitema mabe. Toboyi mambi baokotela bato kati ya balopango
ngambo
na bango société civile ya bisika biye na monoko mwa malikidogo muiza ya société civile ya commune ya Bungulu asengi busambisa mibwa batomboki ba ADF baye bakangemi. Tulanda muizi malikidogo.
Cette fois-ci, bazo eloko wana avec attention et prudence et avec considération. So eloko makambango ekomi ba o wana bakozala responsable kozala bakonzi oyo bakostata ki eloko wana epi bazwa ke formation ya liboso ba wana nde batifale to tokokanga bango tokotia bango na justice po ba repondre na eloko wana. Donc nous ne voulons pas tokoma na niveau ya kokanga bakonzi parce que basala ki attention te au même moment tozosenga na population bazala plus prudent bazala prudente parce que eloko ya sécurité za batu nyoso za kolobano service à sécurité nde bazala prudent ba ebanani na kosala te na biso moko tozala prudent soto moni ba suspect soto moni makambo oyo ekosala mboka ville ya Beniez ala saboter to alerte mbala moko ba konzi bazona ba disposition
mikolomier bayipulusu basili koti ya maobisika biike na ngoba Beni pona kokolisa bokengi na eleko e ya bafeti. Erikas Mwisi Beni pona ulaka la Amerika.
Merci Mingi, Erikas Mwisi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8,
na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC na Marius Muhunga o elobeli eyi. Na manaka mabiso lokole eyi tolandaka mikolo miso mea misato toko zongela lisolo eyi tosolaki mikolo mileki na Langanzembo Félix Wazekwa na masolo na biso tobetaki lisolo ya boyokani boye bozongi makasi kati na ye na Langanzembo Koffi Olomide tolanda bango. Félix Wazekwa mbote na yo.
Oui mbote Marius Bunga.
Merci mingi lokola ondimi ko anona mituna na biso to yambio po sango moko iningisi mukili iningisi Congo abatu oyo bazalaki lobi ba ennemi mibale ya musique congolaise basangani yona Koffi Olomide boza na studio bozo bimisa nzembo na titre ya opure tango na vandi na yoki lisolo na bime makambo za rêve ou bien za réalité. Félix Wazekwa.
Za li réalité donc c'est à dire que je pense que ça peut être réciproque. Le talent de Théo Yabiso, il fallait qu'il continue la collaboration. Il fallait qu'il collabore. Parce que, osons imaginer combien de combinaisons, Oyo Lelo, Congo et Zangi, n'en est tous distants. Donc, on a mon avis que non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas mon avis que ça ne sert à rien. Souci Nabiso Lelo, agissez pour ça, ni, tu as dit qu'il y a Congo. Tu as dit qu'il y a un héritage à Kandate. Et on a un zolo, bateau, bazana, à conseil à Opé Sangai. To héritage au Pesangai, et ça n'a pas problème na Bangote. So, vous avez un héritage au Pesangai, la Sangai Mbongo, Bandaku, Babien, Batere, et on a ça dans mon besoin. J'ai dit que yo, quand on a confité, ou l'inga pena, quand on a confité. Surtout que au Botano Pengate, donc il y a un problème là, ici.
Galant, si quoi,
yo? Tout va confié.
Oui. Et où tu vois, top zong, il y a un mouké, comme absolument Mbango, Mbango, t'es naïbi que Boyokani, mais Bobebana. Ma kasi to yebi e yo lobaka ke yo na Koffi Olomide bo solo la ga mukolo nzambe na satan ba solo la bon to kozongi la passé te mena na yeba processus tibo koma na niveau ana e uti wa pe bandi mukolo nini qu'est-ce qui s'est passé l'élément déclencheur zakini
oui zakili wa papa na ngai ton papa na ngai Koffi na zakina Paris fallait na bonga ba c'était un samedi na bibo comme ça lundi ou mardi fona zanaksa sa pana ki na koma ki na Air France. On a son babi et dans mon téléphone et l'éli. Numéro n'a pas quitté mena yambi. Mon mamoko, voilà, n'a y'a le binôme, mes condoléances, mon frère. Donc, avant n'a pendant quelques secondes pour n'a répondre. N'a dit, c'est pas vrai. Donc, malgré les tous à la mais Koffi a consolé n'a pas s'en appelé Cindy, tout solo li, président d'Engenini, vraiment condoléances, mes condoléances, tout ça. N'a dit, très très touché à mon aké, jusque là, tout le bana raté. Mais pour papa n'a Koffi, Koffi a l'axi, sagesse, on a tout le bana maturité, on a y'a cause à la licolo. Il y a pas problème de cause à l'anglais pour n'a pas su comme il a gagné. Je pense que il y a quelques moments déclencheurs. Il y a cause à l'anglais.
Et à partir à Wana après?
Donc, à partir à Wana, il y a pas ce que ce problème, il y a ma tanga. Moi aussi, je me suis comporté de la même façon. Mais ce qu'on te cause, c'est la tête, pas qu'on fasse la famille pour tout seul là. Donc, ils allaient ici, qu'il y a un moment, il faut m'en dire plus que ben, gana. Ah, t'es mon cher, non, mon aki, au bêta paille, bon, mais qu'est-ce qu'il y a, loco, bon, ils ont que ça, bon, et toi, il y a un peu ça, là, bah, conseil, tout ça, tout ça. Si, tout le monde, il y a un conseil, tout le monde, c'est qu'ensemble. Non, parce qu'il y a un conflit, c'est toujours solo, là, 2 minutes, c'est belle, il faut que, tout le monde, c'est que ça, mon inga. Donc, il y a un côté, donc, c'est ici, comme, il y a un seca. Alors, on s'entend très bien. Tu as qui peut comprendre le logo, moi, vous allez, nini. Bah, toi, bah, kabola, rabiso. Toi, bah, kabola, rabiso, ils allaient dans mingi, mingi, bah, musicien. Parce qu'il y a un conflit, tout le monde, là, et l'eau, côté.
Et là, on y est salaka qui bobeba.
Donc, il y a dit que, dans un premier temps, parce que, les réalités vont rester les réalités. c'est-à-dire que Kofi a sepe la gâte, n'engue, n'a comme qui parole, lié à Papa Wemba. Na mona ki lokone jena ki parce que yeza boyo kana te na papa Wemba alors que ngana zaki proche ta yeto sur la na biso bien ngana kansa ki atant ki parolier la ko pesa ngana banze mona munusu na lingi ta na sala ki demarche na mona se pela kite bon ça c'est rien on les a dit ka benga inga ipse nga bi en tout cas on regrette un jour ne ngwa proche papa Wemba ning le longa pela ko mona problème na ye yo po ko mona problème na ye voilà na comprendre ki ki a se pela ki na demarche wala te mais il loko oyo pendeze comme ki problème ezali nini yala ki simplement ngai batwa ebi angote ngape na soka na zope ba misi musu ya Kofi mwini kutu ngani kutu mutabandaki sadi ke kuzona ndenge nini na sens ke bon na yoki nini te Eric Tutsi alongo na ina kartye la te ngawa ya ngeza ki ndengona hale Eric Tutsi yaka nukase awa me antuka na ebi siyo na ba misi na zwa suki 4-5 ya kartye la te batika la pe kubeta te paske yi feze tu po na ba beta isika mususu me epa pemi na waze kwa te
apre ebi so kwa la ba musicien na yu penza ou ba zako beta
ipa wala mo avant on a déjà tous les cas où on a bien été mais tant que je suis sous ma musicien tu dois comprendre que elle m'a tout soin dans la bise au pénal pour la bise au monté tout soin dans la bise pour nini basulinga basulimicien angaï aucun jour dans 16 aucun jour mutuboye il y a aucun des soins sans bise tant que tu dois comprendre que bangoni les bateaux dans la salle avec mon bise sauté tout le monde nous on se chamaille pour rien au lelo ninga nazana kiltira boyata mutazunga orchestre mobimba na oleka kana television na lobby puisque muto ngana banga ka alonga na kiltira pays ezaka ngamuko ata lelo muto ngwe nai
l'ironie du sort ba musicien notamment oyo ozako se pelaté au Kofi Azwa lokola Jos Diena ou encore Jisak bangumi bale bazungi lisusu na bozana bangona groupe nayo sikoyo
ah oui lelo Kofi Olomi dende to solo la bozana États-Unis bazobeta no no kapanga on appelle ça les bandes mou ensemble, tout sololi, voilà, à travers WhatsApp. Donc, ils ont un problème. Donc, tu peux comprendre que tu as un problème. 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 Donc, on a juste confiné ma bête, à part que ma bête est née, à jouer un mission en aïe. Or, ma mission, on a toujours bondé la wana. Bah, on va abandonner la bisso. C'est le bah, intérêt n'a pas, on continue au lendemain, on bête matin. Sous Mikolo, on a peut-être dans un abaisé loco, à balo, qui n'est répétué orchestre, mon boy. Pour que les loco wana, tout vous sera souguining. Ce qui est commis vraiment, qu'indé d'ailleurs répétué au yoling, il compte même l'orchestre. Donc, c'est compris que c'est. La quartier la paix va vite malongue combien la quartier la paix mise malongue belle mais tu le lobe la comme Kofi la culture pays vit va longue combien mais on parle aussi de oiseaux quoi donc tu veux comprendre que biso monde tout ça l'actualité la biso ce ne sont pas nos mises.
Alors, Bouyona Kofi Boyokani, finalement, Bokoti Studio, vous êtes à la Nzembo, titre Nango Opur. Mais t'as l'impression qu'il est solo à Nzembo, voilà. Sorti Nango, ils ont prévu quand et qu'on a la genre, Nini.
Donc, on a Nzembo et Barou, Mané, comment on bête à l'élo, et bête à la trombe, Nzembo Dil. Nzembo et Bandi, Moussou et Tigala Nango, Moussou, on a chumé un changement bouquet, allez, Nzembo Sili. Mais bisous, tu tiens aux trois modules. C'est-à-dire que tu yembi, Nzembo changé, et changé donc trois fois. Et puis, ils ont tchatcho. Autre Zobetawana, ils ont tchatcho. Donc, on a ébissio, donc, ça dit que nous sommes morts, j'espère, je souhaite même être compté parmi Barumba ou Ebibana Kongwa.
Alors, pour l'anime, vous pensez à mon titre,
voilà, parce que, non, mais au moins, relation à Bissot, ça, moi, y a pire ndé, au pur ndé, au bon guissier, donc, ma pureté, à maille, autre soukoli, là, donc, non, nous sommes faits à la au pur, parce que, moi, y a saleté, quoi, sans que ça va tourner, moi, là, et côté, il y a sa relation à Bissot, bon côté. Voilà.
Mais pourquoi, pour la ligne, bo kanisi ko sala nzembo moko, parce que yona Kofi Olomi de quand même beaucoup tanabino, beaucoup, bon, permettre nga expression, beaucoup bébé sa mona nzembo moko te, pour la ligne, bo sala album te.
Oui, bon, nga yina kota déjà na logique, yab album souté. On ligne na sala boye, na sala studio, na sala nzembo moko mona ou tonenu. Et ça na langue yab ndombe, bandombe baza, batu ya est yambo konabiso. Et ça li générique, yango na promet na ebisi liza batu, tobi na tonenu, tonenu laxisi, bola muka fongola misu bola muka na pongi donc bah tu vois la muka peto donc générique on a salué on a ils en ont moins de 5 minutes les gens vont se retrouver mais en même temps dans ça la tournée nous on a on a maramuko dans la featuring na barakanam moni en même temps on a autre ça la featuring na papa josa la lingi banzo bimaka toujours na ba single alors dans ça pendant la logique à singleté mais Ningi to solo la kina kufi lomide. To wi na biso su un jour su yi wana zali nga mu na bingi si na featuring. Un jour yi pa ko bingi sanga so yo zala suwe na yi. Ye ko zala pele musuka a deux fois te. Autant de fois biso to linga. Meza na mutu musu su pe ya ko vanda bwa lobi. Ah, na na posa wazi ko ba yembe langa na kufi. To yimba. Donc ça se dépend pour la bisoté pour la biso voilà featuring yangwana mais ceux qui bateau ba bazana moyen ba kolinga ki ba sang sa biso disso y a pas de problème même pour la production y a pas de problème
et nzembo ngo izu makan déjà
nous surtout Marius Mungu afri bimaka après enterrement papa Verkis pas ba comprendre été dans ce qu'on a studio ça ça c'est voilà mais il a bien que pendant que tukundi papa Verkis te ba ka keno ba bim ça nzembo na biso bimi je pense que ils ont quoi manquer respect.
Est-ce que aussi au Silisi Mabanga na Nzembo wana ou bien na kokipe ko senga libanga? Hein? Tu yebaka déjà
si Mabanga, te Mabanga. Mabanga
c'est si le Nzembo ya waze kwa na kofi so ki libanga no ezate bo.
Te Mabanga c'est aussi so ki déjà.
OK. OK, c'est pas grave.
Mbala si to sala ki te clip déjà, to si to sala ki déjà makamunyo surtout. Donc to c'est la kaka so to koni papa Verkis yango bimi.
Félix Azek, en tout cas, merci Mingi pour na ndengo pesibiso tantôt sur la nayo. Tu souhaites bonne chance pour la sortie à Nzembo Oyo Opu au Mokin Mombezo Zela. Lilo Basuka pour na ndekono sur la nayo.
Merci. Oui, Lilo Basuka Ezali, tous et la Nzembo, tous benga Opu. Pas de baossepe là. Mais de ma part, na zason na générique, moko komo na ngoto nenu. Ezo bima bientôt. Et puis na zoua XL, auto Salina Barbara Kanam. Voilà donc, ba Nzembo Ezo bima. Dans un studio, nous sommes tous dans le bicom, on a monté, mais à la surprise, il y a un peu surtout au Bongisa. Nous surtout, on a caca après, Bob sait qu'il y a papa Verkis, Nazo Dimsa Mbaramo.
Merci, Mingi Félix, on s'est quoi?
Merci.
Sika ya kuzwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolomiso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé à basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour na popesa bino sango ya Congo, ya Afrika pe ya mokili mobimba.
Sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Sango ya mokililo ya ngonde bozali kolanda lisolo e na Felix Wazekwa langa nzembo Felix Wazekwa ande sidisi masoro maito bombela kibino omokolo mwalilo baso na biso motu ya lilo ezalaki ba kondi ba bokengi ba ekolo Congo démocratique batie maboko na lisanga ya ba nongi to ba espion ba ekolo Rwanda ba bazalaki kubongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa tukendaki pe lisusu na engumba benye pai wapi lisanga lyoko ya ba kambi to ba komando ba lingomba ADF ba kangemi na ba ibokengi ba ekolo Congo démocratique masolo maende suisi masolo maito bombela kibino mokolo mwalilo totondi bino botondi bisika biso bozama kipona kolanda biso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bango mbale bazalaki onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tomeli bino mokolo malamu botika la malamu.